gömul fuglarhæða eða eitthvað hrekkjavöku grín. Það var það sem Aron hélt fyrst að þetta væri. Það var enda komin október, mánuður hrekkjavökunar. Á miðvikudagskvöldi 7. október 1998 var hann á leiðinni heim á fjallahjólinu sínu. Hann hafði verið að hjóla í kvöldstillunni í hlíðunum rétt fyrir utan háskólabæin þar sem hann var nemi á fyrsta ári og nú var hann að flýta sér heim fyrir myrkur. Hann hjólaði eftir malarslóða sem lágu í gegnum gresjuna, hratt og kannski nokkuð ógætilega. Allavega tók hann ekki eftir grjóti í vegi hans fyrir hann lá kylliflatur á mölinni. Og þar sem hann lá sá hann í á að giska 4-5 metra fjarlægð upp við grófa timburgirðingu þar sem hann hélt fyrst að væri fuglarhæða. En þegar hann stóð upp og fór örlítið nærri áttaði sig á að væri manneskja af holdi og blóði. Það var raunar mikið blóð á manneskunni og allt um kring. Þetta virtist vera smávaxin ungur maður sem lá þarna, kannski bara táningur. Hendur hans voru bundnar við girðingastaur og hann var alblóðugur í andlitinu nema rétt í kringum augun. Hann var meðvitundarlaus en Aron fjallahjólari heyrði að hann andaði hægar þungar hryglur. Aron tók á rás í næsta íbúðarhús. Þar bjó kennari við háskólan og hann hringdi á lögreglu. Ungi maðurinn blóðugi við girðingastaurinn var enn með lífsmarki þegar viðbragðs aðilar komu skömmu síðar og hann var fluttur á sjúkrahús. Þar var hægt að halda honum á lífi, rétt svo, en ekki bæta ástand hans. Hann rankaði aldrei við sér, hann hafði verið beittur ofsafengnu hrikalegu ofbeldi. Fréttir af málinu vöktu óhug í litla háskólabænum á hásléttunni en það sem kannski engan úrraði fyrir allra fyrst var að dauði þessa unga manns, Matthews Shepard, sem ekki var orðin 22, myndi vekja athygli langt fyrir utan háskólabæin Laramie í Wyoming ríki Bandaríkjana þar sem hann lést í októberbyrjun 1998 og að örlög hans myndu hafa víðtækar afleiðingar Bandaríkin öll. Þegar Matthew Wayne Shepard byrjaði í stjórnmálafræðinámi við háskólan í Wyoming hafði hann þegar átt nokkuð viðburðaríka ævi þó hann væri bara á 20. og öðru ári, viðburðaríka og oft á tíðum erfiða. Matthew var fæddur í Wyoming, það er kassalaga ríki í vestanverðum Bandaríkunum á hálendinu, fátt nema fjöll og sléttur, þurrt og vindasamt land, þar sem skjótar hitabreytingar geta verið miklar eins og í eyðimörkum, steikjandi hiti og napur kuldi. Wyoming er tíunda stærsta ríki Bandaríkjana en einnig það fámennasta. Árið 1998 bjó þar minna en 500,000 manna. Matthew Shepard fættist 1976 í Casper, næst fjölmennustu borg Wyoming. Þangað höfðu foreldrar hans, Judy og Dennis Shepard, flutt eftir að þau kynntust í Wyoming háskóla í bænum Laramie í ríkinu sunnanverðu, ekki langt frá landamærunum að Colorado. Í Casper vann fjölskyldufaðurinn Dennis hjá olíufélagi eins og fjölmargir í borginni. Það leynist olía undir yfirborðinu í Wyoming og Casper er oft kölluð olíuborgin. Matthew var fyrsta barn þeirra Shepard hjóna, annarssonur Logan fættist 4 árum síðar og þeir voru ætíð nánir bræðurnir. Matthew var smávaxinn, viðkvæmur og tilfinningaríkur í æsku en líka íhugull drengur og á margan hátt bráðkerr. Hann var félagslyndur og opinn og sýndi jafnan mikla hluttekningu með öðrum. Korn ungur gekk hann í áhuga leikfélagið í Casper, fekk þar einhverja útrás fyrir stóru tilfinningarnar og fekk líka ungur áhuga á þjóðmálum og var bara 7 ára þegar hann var farin að hjálpa náttúruverndar samtökum í Casper ganga hús úr húsi til að berjast fyrir meiri endurvinnslu. Mömmu Judy Shepard fór snemma að gruna að smágerði viðkvæmi eldri drengurinn hennar með stóra hjartað gæti verið samkynhneigður. Það var eitthvað við það hvernig hann bar sig sem kveikti þann grun hjá henni. Þó ekki þekkti hún beinlínis mikið af hinsegin fólki. Það var hreint ekki fyrirferða mikið í ansi íhaldsömu nokkuð sveitalegu samfélaginu í Wyoming þarna þegar Matthew var að alast upp á 9. áratug síðustu aldar. Sjálf vissi hún að hún myndi alltaf elska og samþykja son sinn hvernig sem hann væri eða yrði en hún fór ekki hátt með grunnsemdirnar því þetta gerði hana líka svo lítið óttastleikna. Þegar samkynhneigt fólk var í fréttunum var það eiginlega bara í tengslum við alnæmisfaraldurinn, við veikindi og dauða eða þá fordóma, hatur og ofbeldi. Og Judy Shepard vildi alls ekki að bjarta drengin hennar myndi henda nokkuð illt. Árið 1994 fekk Dennis Shepard vinnu hjá sádíska ríkisolíufélaginu Saudi Aramco og fjölskyldan fluttist til olíuborgarinnar Dahran í Saudi Arabíu. Öll nema Matthew. Hann var að verða 18 ára, búinn með annað ár í mentaskólanum í Kasper og hluti af atvinnutilboði föður hans var að þið vellauðuga Aramco borgaði skólavist í heimavistarskóla fyrir börnstarfsmanna hvar sem í heiminum. Matthew hafði mikinn áhuga á pólitík, alþjóðamálum og erlendum tungumálum og valdi því að fara í ameríska heimavistaskólan í Sviss, þar sem hann gat lært bæði þýsku og ítölsku. Svo þrjú úr Shepard fjölskyldunni held út í Eyðimörk Arabíu en Matthew einn til svissneskra fjalla. Honum gekk vel að fóta sig á heimavistinni, eignaðist auðveldlega vini, naut þess sérstaklega að ferðast með skólafélugunum, það var stutt að fara til sögufrægra borga Evrópu. Og í einu fríinu á seinna ári Matthews í svissneska skólanum fór hann með stórum vinahópi allaleið til Marokkó, til Rabat og Marrakesh. Það var í Marrakesh eitt kvöldið sem Matthew var einn á ferli á leiðinni heim á hótel eftir að hafa farið á kaffihús í gegnum þröngar götur gömlu metinunar að þrír menn lættust aftan að honum, yfirbuguðu hann og nauðguðu honum. Matthew reyndi að streitast á móti en hann var enn svo smágerður, bara 1,57 á hæð og mjög grannvaxinn og mátti síns lítils gegn þremur fullvaxta karlmönnum. Þeir rifu hann úr skyrtunni og skónum áður hann honum tókst loks að slíta sig lausan og hlaupa berfættur og beróða ofan illa marinn og blóðugur upp á hótel. Matthew var ekki samur maður eftir árásina í metininu í Marrakesh, skrifaði móðir hans Judy síðar. Hann hafði verið stoltur, óðum að finna sig í tilverunni og eigin skinni, en gekk eftir þetta hókin, skrapp eiginlega saman, valdi sér stór og víð föt eins og til að fela sig í efninu. Hann hætti í leiklistinni, vildi ekki koma fram á sviði og vekja athygli, var hræddur við allt og dreymdi martraðir nótt eftir nótt eftir nótt. Hann var greindur með áfallastreituröskun, kvíða og þunglindi. Það dró dimmt ský fyrir sólum, ekki aðeins hjá Matthew heldur Shepard fjölskyldunni allri. Sumarið 1998 skráði Matthew Shepard sig í námi stjórnmálafræði í Wyoming Háskóla í Laramie. Hann hafði flakkað dálítið eftir útskrift úr heimavistaskólanum í Sviss í maí 95, reynt fyrir sér fyrst í öðrum háskóla í Norður Karolínu, líka búiðum hríð í Denver í Colorado, grannríki Wyoming. Hann hafði komið út úr skápnum sem hommi gagvart móður sinni, hringdi miðja nótt til Saudi Arabíu með þær fregnir og fleirum af sínum nánustum og stundað hinsegin næturlífið í stórborginni Denver. Honum þótti gaman að lyfta sér upp og klæða sig upp. En Matt átti líka oft í bölvuðu basli, myrkrið sem heldist yfir hann eftir nauðgunina í Marrakesh sótti á hann. Hann hitti sálfræðinga og geðlækna og prófaði ýmis geðlif en sálin fór upp og niður, langt niður, oft á tíðum. Það var erfitt fyrir foreldrana að vera lengst í burtu í Sáti Arabíu og hann hafði mismikið samband. Í janúar 98 fór frænka að athuga með hann eftir að foreldrarnir höfðu ekki heyrt í honum í marga daga. Íbúð Mats í Denver reyndist uppfull af rusli og drastli illa lyktandi. Ungi maðurinn var það sömu leiðis. Hann hafði ekki farið út fyrir húsins dyr dögum saman og verið að sulla í áfengi með geðlifjunum. Það var eftir þetta sem stefnan var tekin á nýtt umhverfi, aftur heim til Wyoming og háskólan norður í Laramie. Það byggu 25.000 manns í Laramie árið 1998. Þetta var háskólabær en líka bara sveitaþorp. Það var ekki mikið opinskátt hinsegin fólk í bæjarlífinu í Laramie. Engir homabarir og hinsegin klúbar eins og Matthew hafði vanið komun sínar á í Denver. En Matt gerði sitt besta að koma sér fyrir. Hann var í engum felum. Hann var áfram opinn og félagslindur og var fljótur að eignast kunningja í Laramie. Hann gekk meðal annars í hinsegin félag háskólans, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Alliance, þar sem saman komu reglulega hinsegin stúdentar og vinir þeirra og samherjar. Matthew hélt líka áfram að stunda barina annars staðar. Það voru svona 70 kilometrar til borgarinnar Fort Collins í Colorado og þar voru tveir hinsegin staðir. Og stundum helgar var Matt svo áfjáður að komast á þá að ef hann fann engan að skutla sér pantaði hann far hjá leigubílaþjónustu. Það kostaði auðvitað stórfé fyrir háskólastúdent og Shepard hjónin voru ekki sérlega ánað með það hve vasapenningarnir sem þau létu sininum í té voru fljótir að hverfa. Á mánudegi 5. oktober 1998 hringdi Matthew Shepard í móður sína hinum megin á hnettinum í Dahran, Sáti Arabíu. Síðast þegar þau töluðu saman í síma höfðu þau rifist peningamálin og hann baðst þarna afsökunar bæði á eyðsluseminni og dónaskap. Hljómaði annars, jákvæður og spenntur. Hann hafði verið nokkrar vikur í háskólanum, stjórnmálafræðin fór vel af stað. Hann var að fara á fund hjá hinsegin félaginu daginn eftir. 11. oktober National Coming Out Day í Bandaríkjunum, út úr skápnum dagurinn og félagið var að plana viðburð. Hann baðst aftur afsökunar í lok símtalsins. Fyrirgefðu mamma, sagði hann, ég elska þig. Þriðjudagskvöldið 7. oktober fór Matthew Shepard nýnemi í stjórnmálafræði við Wyoming Háskóla á fund hinsegin félags skólans. Þau plönuðu skápadaginn næsta sunnudag, það erði fyrirlestur með lesbískum barnabókahöfundi Leslie Newman og svo sýning á gamanmyndinni In and Out með Kevin Klein og Tom Selleck. Einn félagsmaður, Jim, sagði frá óskemmtilegri lífsreynslu sem hann hafði lent í. Hann hafði verið á gangi á háskólasvæðinu þegar maður kom upp á honum og spurði hvort hann væri einn af þessum föggum sem kýldi til náungans sem hljóp í burtu. Það var óvenjulegt að lenda í svo beinni haturs orðræðu á sjálfu háskólasvæðinu en félagsmenn vissu að viðþorfið til þeirra líka hinsegin fólks þarna úti í íhaldsumu sveitasamfélagi Wyoming var kannski ekki alltaf hið besta. En einmitt þess vegna var mikilvægt að vera sýnileg og vekja athygli. Þegar fundinum lauk fóru nokkur úr félaginu Matthew þar á meðal á veitingahús við aðalgötuna í Laramie og fengu sér kaffi og kirsuberjapæ. Svo fór fólk að búa sig til brottfarar en Matt vildi halda kvöldinu áfram. Hann stakk upp á bar í grendinni Fireside Lounge En það vildi enginn koma á barinn, það var jú bara þriðjudagur öll að fara í tíma í fyrramálið. Svo Matthew fekk far heim með einum félaga, en það var eitthvað yrðarleysi í honum samt. Fyrrum daginn hafði Matthew hringt í eiganda leigubílaþjónustunnar, manna nafni Doc, og spurst til far til Fort Collins á barina þar þá kvöldið. Leigubílstjórinn sagðist líklegast verða vant við látin, en þeir sammældust að heyrast síðar kvöldið. En Doc heyrði ekki í Matt Shepard síðar kvöldið og þegar hann hringdi í unga mannin aftur á miðvikudagsmorguninn til að forvitnast, þá svaraði hann ekki. Klukkan var 5:00 í Dahran, olíuhöfuðborg Sáti Arabíu, þegar síminn hringdi á heimili bandarísku hjónana Judy og Dennis Shepard. Það hlaut að vera eldri sonur þeirra Matthew. Hann hringdi stundum á undarlegum tímum frá bandaríkunum, hugsaði sjaldnast tímamismuninn. En í þetta sinn var þetta ekki hann, öllu heldur símtal hann. Það var læknir á bráðamóttöku sjúkrahússins í Laramie, Wyoming. Matthew þeirra lá á sjúkrahúsinu með höfuðmeðsl, sagði læknirinn, svo alvarlega þátti að flytja hann umsvifalaust á tæknilegra sjúkrahúsi Fort Collins. Og þetta var tvísýnt. Mikið meira vissi læknirinn ekki og separtjónin meðtóku hvort þið ekki mikið meira í geðsæringu sinni. Leið og símtalinu lauk fóru þau að skipuleggja langt og flókið ferðalag til Colorado. Það var Matthew Shepard sem fjallahjólarinn samnemandi hans í háskólanum hafði fundið liggjandi á bakinu á jörðinni upp við girðingastur rétt fyrir utan Laramie kvöldið 7. oktober. Bundin á höndum og alblóðugan í andliti. Hann var á lífi en bæði alvarlega slasaður og hel kaldur hafði greinilega legið úti klukkustundum saman. Fréttir af því að Matthew hafi verið barinn fóru að spyrjast út Laramie og háskólan á fimmtudaginn. Hversu alvarlegt það væri var engin alveg vissum fyrst en alvarlegt var það. Það fór sérstaklega hrollur félaga Matts í hinsegin félaginu og annað hinsegin fólk í háskólanum. Fólk varð vart sig. Það hafði verið hnýtt í þau mörg ókvæðis orðum en þurftu þau að óttast barsmíðar líka. Rannsókn lögreglu á árásinni leiti fljótti ljós að Matthew Shepard hafði farið einn síns liðs á barinn Fireside Lounge á þriðudagskvöldið eftir að hann skildi við félaga sína. Hann hafði kyrt þangað að heiman á gömlum bronkójeppa móður sinnar sem hann hafði til umráða og verið kominn 10:30. Fireside Lounge var hverstagslegur hverfispöpp þangað kom alls konar fólk úr bænum og margir stúdentar. Matt hafði komið þangað nokkrum sinnum síðan hann flutti til Laramie. Þetta kvöld settist hann við barinn og pantaði sér bjór. Það voru ekki margir á barnum enda þriðjudags kvöld. Matt spjallaði lítilega við barþjóninn sem hét líka Matt og myndist þess síðar hvað nafni sinn var snyrtilegur og kurteis. Klukkustund síðar komu tveir ungir mennin á barinn. Þeir voru þvert á móti fremur óheflaðir og druslulegir til fara báðir og borguðu fyrir könnu að bjór með hrúu af klingi. Þetta voru þeir Aaron McKinney og Russell Henderson á svipuðum aldri og Matthew 21-22 ára. Þeir unnu saman við þakviðgerðir en höfðu líka ítrekkað komist í kast við lögin fyrir rán og aðra smáglæpi. McKinney og Henderson fóru með bjórkönnuna sína að púlborði í einu horni barsins. Einhvern veginn atvikaðist það að Matthew Shepard færði sig líka set fór að tala við þessa jafnaldra sína. Og skömmu fyrir miðnætti fóru þeir út af barnum saman allir þrír. Atburðarásin sem hófst þarna á barnum Fireside Lounge í Laramie þriðjudagskvöldið 7. oktober 1998 hefur verið viðfangsefni ítarlegrar lögreglurannsóknar, réttarhalda og dóma og svo ótal blaðagreina sjónvarpsþátta, heimildarmynda og bóka. Engu að síður ber alls ekki öllum saman nákvæmlega hvað átti sér stað þetta kvöld, hver gerði hvað og hvað vakti fyrir hverjum. Og einn aðili að málinu hefur því miður aldrei geta sagt sína hlið. En kenning lögreglunar var að McKinney og Henderson hafi ákveðið að ræna Matthew Shepard þegar þeir komist að því einhvern veginn að hann væri samkynhneigður hvernig sem það barst í tal. Svo var hann líka svo lítill og væskilslegur. Mögulega sögðust McKinney og Henderson líka vera gei til að vinna sér traust hans og kannski aðdáun. Þeir buðu altjent Matt far í pick-up McKinney's þarna skömmu fyrir miðnætti. Svo ókuð þeir Henderson við stýrið yfir í austurhluta Laramie. Við stóra Walmart-verslun dró McKinney upp skambissu og hótaði Matt. Við erum engir hommar, sagði hann og skipaði honum að reiða fram féð. En Matt var bara með $20 á sér. McKinney snarreiddist þá og tók að berja Matt bæði með hnefa og byssunni sem hann hélt á í annari hendinni. Henderson ók á meðan pick-upnum út úr bænum og einhvern malarveg. Þeir námuloks staðar við girðingu. McKinney dró Matt út úr bílnum. Hann barðist á hæl og hnakka en mátti síns lítils gegn tveimur stærri mönnum. Þeir spörkuðu svo í hann, lömdu hann og hýttu með byssuskeftinu. Matt æfti og baðist griðar, sagðist vera með meiri peninga heima hjá sér sem þeir mættu fá, en árásamennirnir hirtu ekki það. Eftir einhverja stund sagði McKinney Henderson félaga sínum að sækja snæri sem hann átti í bílnum, svo batt hann hendurnar á Matt fyrir aftan bak og við girðingastur. Þarna taldi Russell Henderson vera nókomið af barsmíðum, sagði hann sjálfur síðar meir, en Aaron McKinney hlustaði ekki á mótbárur hans, hann hélt áfram að láta hnefa og fætur ganga í Matt. Og byssuskeftið, aftur að lokum þrjú þung högg í höfuðið bak við eyrað hægra megin, höfuðkúpan í Matthew Shepard brotnaði við högginn og hann misti meðutund. Aaron McKinney og Russell Henderson tóku skóna af Matt eins og árásamennirnir í Marrakesh höfðu gert, stukku svo aftur upp í pick-upinn og óku á brott. Klukkan var eitthvað hálf eitt að fara nótt miðvikudags 7. oktober. Haustnæturnar eru kaldar þarna á hásléttunni þar sem Matt lá bundin við girðingastaur, sundurbarinn meðvitundarlaus en enn á lífi. Lögregla þurfti ekki að leita lengi að þeim McKinney og Henderson. Þeir höfðu lent í slagsmálum við einhverja aðra gauðra þessa nótt eiginlega leið og þeir voru komnir aftur í bæinn. Henderson var handtekinn á vettvangi, McKinney komst undan á hlaupum en hafði slasast í áflugunum með svöðusár á höfði meðal annars. Hann reyndi að gera að sárinu sjálfur en á miðvikudagskvöldið leist kærustunni hans ekki á blikuna og fór með hann á bráðamóttöku. Örfáum klukkustundum síðar var Matthew Shepard fluttur á sama sjúkrahús meðvitundarlaus með enn alvarlegri höfuðáverka. Og ekki löngu eftir það var ákveðið að flytja báða menn á stærra sjúkrahús í næsta ríki til suðurs Fort Collins í Colorado. Þegar foreldrar Matts lentu á flugullinum í St. Paul, Minneapolis eftir langa ferð frá Arabíuskaga föstudaginn 9. oktober, blöstu við þeim fréttir af syni þeirra á forsíðum dagblaða Minneapolis Star Tribune og New York Times. Samkynhneigður maður barinn nær til Olivis í Wyoming tveir í haldi. Árásin hafði nær umsvifalaust vakið athygli öll Bandaríkin. Strax í fyrstu tilkynningu til fjölmiðla sagði lögreglan í Laramie að líklegt væri að ráðist hefði verið á Matthew Shepard þar sem hann var samkynhneigður.
the lifeless, savagely beaten body of 21-year-old Matthew Shepard, a University of Wyoming freshman, a gay man, barely alive tonight, in a coma, brain damaged and on life support.
Matt var ekki meðvitund þegar foreldrar hans og yngri bróðir komu loks á sjúkrahúsið í Fort Collins síðar á föstudegi. Hann var óþekkjanlegur, andlitið allt, vafið í sárabindi, hann var í öndunarvél og umkringdur slöngum og læknagræjum. Það glitti í eitt auga opið, heiðblátt, þannig þekktu foreldrarnir hann helst og af spöngunum á tönnunum. Læknar tjáðu fjölskyldunni að það væru nær engar líkur á því að Matthew rankaði aftur við sér. Það væri í raun ótrúlegt að hann væri enn með lífsmarki með að við alvarlegar skemmdir á heilastofni og mikla ofkælingu. Þau reyndu þó að tala við hann, færðu honum uppáhalds tuskudýrið hans úr æsku kanínuna Óskar, spreyjuðu rakspíranum hans og spiluðu tónlist sem hann hélt upp á John Fogerty og Tracy Chapman. Fyrir utan sjúkrastofuna hans stóðu öryggisverðir. Á sjúkrahúsið kom auk vel unnara Matthews stríðurstraumur blaðamanna. Separtjónunum bárust ógrinni af skeytum, bréfum og kveðjum hvaðanæf að Bill Clinton bandaríkjaforseti hringdi. Í smábænum Laramie, Wyoming úði líka og grúði af blaðamönnum víða að úr bandaríkunum svo bæjarbúar höfðu aldrei séð annað eins. Þótti mörgum Wyoming búum nógu
The homecoming parade at the University of Wyoming. After the band and the floats and the hoopla, a quiet reminder that something ugly happened here this week.
We need to get out and show people that there are people that care.
Wyoming háskóli hélt heimkomuhátíð laugardaginn 10. október. Í lokinnar hefbundnu glaðlegu skrúðgöngu gengu tugir alvöru þrungina háskólanema, kennara og almennra Laramíbúa Matthew Shepard til heiðurs. Þau báru skilti og hrópuðu slagorð gegn hatursglæpum og fordómum.
The homecoming parade doubled in size as more joined to make a statement against hate.
This is a terrible crime against a person, no matter if he's black, color, gay or white. You don't treat people that way.
Wyoming, sem einhvern tímann valdi sér gælunafnið Jafnréttisríkið, hafði enga löggjöf gegn hatursglæpum. Ríkisþing Wyoming hafði raunar hafnað frumvörpum til stríkra laga þrjú ár í röð. Eitthvað svipað var uppi á teiningunum í fleiri ríkjum bandaríkjana og hatursglæpalöggjöf á alríkisgrundvelli náði heldur ekki til kynhneigðar eða kynvitundar. Næstu daga voru samkomur víða bandaríkin, samstöðufundir og mótmæli vegna árásarinnar á Matthew. Bandaríst hinsegin fólk að unnið marga sigra í baráttu sinni fyrir jöfnum réttindum og gegn fordómum frá óerðunum við Stonewall krána í New York og frá dimmum dögum verstu alnæmis árana. En þetta að ráðist væri á korn ungan samkynneiðan pilt af slíkri heift það sýndi svart á hvítu við hver ramman reip væri enn að draga.
A terrible turn in a terrible storm.
It's really tragic.
The victim of what many people say was a hate crime in Wyoming this morning has died. 21-year-old Matthew Shepard was found beaten and unconscious last week near the University of Wyoming. Shepard was gay. And while police
Matthew Shepard lést rétt fyrir klukkan eitt eftir miðnætti að fara nótt mánudagsins 12. oktober 1998 fimm dögum eftir að ráðist var á hann fyrir utan Laramie, Wyoming, hafandi aldrei komist til meðvitundar. Fjölskylda hans var með honum síðustu stundirnar, hann var 21 árs gamall.
I am so pissed off. I can't stop crying.
14. oktober, tveimur dögum síðar, var haldin fjölmenn minningarsamkoma Matthew á tröppum þinghússins í Washington. Meðal ræðumanna var sjónvarskonan Ellen DeGeneres. Árið áður hafði hún komið út úr skápnum og ferill hennar beðið mikinn skaða.
I don't even know him, and I'm thinking this is just really selfish of me. I mean, what? Pull yourself together. And it just hit me why I am so devastated by it. It's because this is what I was trying to stop.
Ellen var ekki langorð enda berjast við tárin. Andstæðingar hins einn fólks í Bandaríkjunum notuðu líka þetta tækifæri, dauða ungs manns, til að láta í sér heyra. Liðsmenn öfgakristinna söfnuða eins og hinnar alræmdu Vestboró Baptistakirkju frá Kansas, Fred Sálugi Phelps og fjölskylda hans ef hlustendur muna eftir þeim, fjölmenntu á minningarsamkomur og báru skilti og hrópuðu ókvæðis orðum homma og hins einn fólk og vítis eldana sem þeirra byðu.
I mean, it's not okay to be gay. I mean, it's a soul-damning, nation-destroying lifestyle. It's a militant, activist, homosexual group to propagate their filthy lifestyle and their filthy program and their degenerate political agenda. That's what they're doing.
Russell Henderson var fyrstur morðingjan að tveggja fyrir dóm. Hann játaði sekt sína, morð og mannrán og fyrir vikið var honum hlýft við dauðarefsingu sem var og er lögleitt í Wyoming. Í stað þess fekk hann tvo lífstíðardóma. Fyrir rétti á haustmánuðum 99, ári eftir að Matthew Shepard var myrtur, hélt hinn morðingin, Aaron McKinney, því fram að þeir félagarnir hefðu bara ætlað sér að ræna Matt, ekki myrðan. En áður en að ráninu kom, þegar þeir óku saman Laramie í pick-upnum, hafi Matt farið að reyna við hann og eitthvað reynt að þukla á honum. En Aaron McKinney var sko engin hommi. Við viðreynsluna fylltist hann svo stjórnlausri bræði að hann með eigin orðum eins og fór út úr líkamanum og rankaði ekki við sér fyrir en hann var nærri búinn að ganga af Matt dauðum. Í gegnum árin hefur slík málsvörn við ofbeldisglæpum alveg gengið fyrir dómstólum víða heim að segjast bara hafa tapað sér af bræði eftir viðreynslu einstaklings af sama kyni eða við að uppgötva að einstaklingur sem maður hugði á nánari kyni við væri raun og veru trans. Gay eða transpanik er það kallað. Ofbeldisfólk hefur fengið vægari dóma og jafnvel sýknanir. En í þetta sinn myndi meint panik ekki gagnast Aaron McKinney. Dómari vísaði málsvörninni frá Aaron McKinney var dæmdur sekur fyrir morð og mannrán. En Gerður var dýll með samþykki nánustu aðstandenda Matthew Shepard að hann kæmist líka hjá dauðarefsingu og hann hlaut því líkt og Russell Henderson tvo lífstíðardóma. Í gegnum árin hafa ýmsar raddir vakið máls á því að allt havaríð sem hlaust af dauða Matthews Shepards hafi raun og veru byggt á fölskum grunni. Það er mögulega hafi Matthew alls ekkert verið myrtur vegna þess að hann var hommi. Þetta hafi verið ráns tilraun sem fór úrskeiðis, gekk allt of langt en ekki hattursgleipur. Matthew, svona ungur og sætur, hafi í raun ranglega verið gerður að einskonar píslarvotti hins einn fólks. Atkvæða mikill í þessum efnum blaðamaðurinn Stephen Jimenez sem 2013 gáði bókina The Book of Matt í henni fullirðir höfundur að Matthew Shepard hafi verið í umtalsvert meiri vanda en fyrst var greint frá í fjölmiðlum, bæði verið háður metamfetamíni og verið að selja efnið. Þannig hafi hann í raun og veru þekkt Aaron McKinney annan morðingja sinn þegar hafi báðir verið að díla. Morðið hafi svo frekar tengst einhverjum misefnuðum eiturlyfjaviðskiptum frekar en kynhneigð Matthews. Bók þessi hefur fengið misjafna dóma. Mögulega eitthvað til í þessum málflutningi öllum en það breytir því ekki að miskunnalaust morðið á Matthew tilraun annars morðingjans til að kenna að hann hefði verið slegin gay panic og svo hatrið og ógeðið sem í kjölfarið vall upp úr fólki sem svo margt sagðist tala fyrir kristnum gildum.
Have you ever been to a a fag parade.
We didn't force
they
the
have
fags
shirts
to stop.
You're here to promote fags and their filthy lifestyle.
It doesn't matter. God loves everybody.
Það sjokkeraði og særði bæði samfélag bandarísks hinsegin fólks sem á samherja þeirra í meiri hluta samfélaginu, fólk sem vildi vel og hafði kannski alls ekki áttað sig á því að staðan væri svona slæm víða landi þeirra, spurningum, líf eða dauða, það væri brýn ástæða til að berjast. Judy Shepard ætlaði sér sannlega aldrei að verða neinn baráttu manneskja. Hún hafði voða lítið í raun leitt hugan að réttenda baráttu hinsegin fólks, jafnvel eftir að sonur hennar kom út úr skápnum, vildi bara það sem væri syni sínum fyrir bestu. En eftir dauða hans stopnaði hún með manni sínum stopnun, Matthew Shepard Foundation, til að berjast fyrir sýnileika, fræðslu og réttindum hinsegin fólks og ekki síst knýja á löggjöf gegn hatursglæpum.
You know, as a nation, we've come far on the journey towards a more perfect union. And today we've taken another step forward. This afternoon I signed into law the Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act.
Í október 2009 undirritaði Barack Obama bandaríkjaforseti formlega nýja allríkis hatursglæpa löggjöf sem í fyrsta sinn náði einnig yfir glæpi sem framdir voru vegna kynhneigðar, fórnarlambs, kyngervis eða fötlunar. Lögin voru nefnd til heiður James Byrds, svarts Texas búa sem var myrtur á hrottafengin hátt af þremur hvítum þjóðernissinnum sumarið 1998 og Matthews Shepard sem var myrtur á hrottafengin hátt í Wyoming síðar það sama ár. Judy Shepard meðal annarra stóð við hlið Obama forseta þegar hann skrifaði undir lögin en dátti stofnun hennar þátt í að þau urðu að veruleika. Gerð hafði verið tilraun til að fá sambærileg lög nefnd Matthew til heiðurs í gegnum Bandaríkjaþing 2007 en ekki gengið. Það var á forsetatíð George Bush yngri og forsetin sjálfur líst því yfir að yrðu þau samþykkt myndi hann neita að skrifa undir. October 2018, þegar 20 ár voru liðin frá því að Matthew Shepard var myrtur og hann sjálfur hefði verið rétt skriðin á 50-saldurinn hefði hann lifað, var aska hans greftruð í grafkvelvingu Dómkirkju bandarísku biskupakirkjunar, kirkjudeild Shepard-fjölskyldunar í höfuborginni í Washington. Fyrsti opinberlega samkynneiði biskupkirkjunar jarðsöng. Ýmsir þjóð og heimsþekktir bandaríkjamenn hvíla í þessari merku dómkirkju en fram að þessu hafði enginn fengið þar legstað frá dauða Helen Keller, baráttu konu fyrir réttindum fólks með fötlun hálfri öld áður. Wyoming er enn árið 2024, annað af aðeins tveimur ríkjum bandaríkjana sem hafa engin lög gegn hatursglæpum.